Noskaamme kuulemaan ensimmäisen adventin evankeliumia Markuksen evankeliumin luvusta 11. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta lähettää sen pian takaisin. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät, mitä te oikein teette, miksi te viette varsan? He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään. Ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien varresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat. Vapahtajamme lahjoittamaa armorikasta, hyvää uutta kirkkovuotta. Evankelista Markus päättää kuvauksensa adventin kulkueesta. Niin Jeesus saapui Jerusalemiin, hän meni temppeliin ja katseli siellä kaikkea. Mutta koska jo oli myöhä, hän lähti 12 opetuslapsensa kanssa Betaniaan. Uuden testamentin tutkija miettii tämän yhden jakeen äärellä. Markuksen kertomuksesta saa hämmentävän vaikutelman. Valtava kruunajaiskulkue päättyy temppelin portille ja latistuu äkkiä 13 miehen turistikävelyksi pyhäkön alueella. Se kulkue ei siis päässyt lähellekään alttarin sarvia. Koko kulkue oli ulkopuolisten silmissä vähäinen häiriö, koska sen enempää temppelipoliisi kuin Antonia-linnakkeen vartiokohorttikaan eivät pitäneet sitä hajottamisen arvoisena. Yksi ja toinen ratsasti Jerusalemiin aasilla. Suuren pyhiinvaellusjuhlan kynnyksellä innostuttiin milloin mistäkin ja huudeltiin monenmoista. Vasta myöhemmin oli käyvä ilmi, että muudan ratsastaja oli ollut erilainen vain yhden joukon hoosiannahuutoja toistellaan 2000 vuotta. Meillä on siis Markuksen välittämänä tavalla ulkopuolisten näkökulma, joille Jeesus seuraajineen oli marginaali-ilmiö kansan aatteellisessa ja uskonnollisessa elämässä. Yksi liike monien liikkeiden joukossa, jonka olemassaolo ei hetkauttanut. Niin kuin tänä päivänä, tämän päivän Jerusalemissa, saattaa satunnainen matkailija kummastella, kun kuolleen rabbin seuraajat karkeloivat Ben Jehudan päässä skriinin äärellä näyttää hänen kuvansa ja opetuksiaan. Messiaan odottajia. Mutta sitten Markus on myöskin tallentanut niiden kokemuksen, joille Jeesus merkitsee jotakin. Paljonkin, jotka laulavat hoosiannaa niin kuin me tänään. Ne, jotka kulkivat edellä ja jotka seurasivat huusivat, hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee hoosianna korkeuksissa. Laulettiin psalmin 118 tervetulotoivotusta, siunausta, ylistystä kuninkaalle, Messiaalle, samalla avun huutoa. Hoosianna, Herra, anna meille apusi. Oi Herra, anna menestys. Olisi mielenkiintoista seurata jonkun Jeesuksen seurueeseen mukaan tempautuneen kulkemista ja kokemista liveenä vierellä. Vaikkapa Jerikosta mukaan lähteneen sokean Bartimeuksen, jonka parantamisen edellisessä luvussa Markus kuvaa. Siellä maailman syvimmässä paikassa, Jerikon kieppeillä, sokea Bartimeus huutaa armoa ja Jeesus parantaa hänet. Ja Markus sanoi, että hän lähti seuraamaan Jeesusta tielle, parantuneena, uutena miehenä. Hänellä oli varmasti intoa kulkea mukana ja laulaa hoosiannaa Jerusalemiin asti. Ja hänen vierellä oli monia, jotka olivat kokeneet samanlaisia asioita kuin hän. Ja he olivat vahvistumassa ja vahvistamassa toisiaan hengelliseksi yhteisöksi. Sokea Bartimaios Jerikon tienoilla oli tähän asti joutunut jäämään yksin entisille sijoilleen muiden kulkiessa ohi pyhinvaelluksella. Hän kerjäsi tien varrella ja kuunteli menijöitä ja tulijoita. Toisilla oli ollut päämäärä, mutta hänellä ei. Tällä kertaa hän saa lähteä mukaan kiittäen Jumalaa. Hänkin pääsi Jerusalemiin ja Jerusalem oli loistava kaupunki, jonka temppelin kauneutta ylistettiin ympäri silloista maailmaa. Mutta pian hän oppi, että siellä oli myös Golgata, jossa Messias ristiinnaulittiin. Saattoi olla, että jossain vaiheessa Bartimaios, yksi seurueen jäsen, toivoi, ettei olisi koskaan saanut silmiään näkeväksi. Niin kauheita asioita hän joutui niillä katselemaan. Täydellinen oikeusmurha, ihmisten käsittämätön julmuus, kaikkein läheisimpienkin epäluotettavuus ja pahimpana Jeesuksen asian tappio, niin kuin näytti tämän maailman mahtaville. Tätäkö se oli se Daavidin poika, johon hän oli tunnustautunut avuhuudoillaan ja jota huutanut yhdessä toisten kanssa hänelle hoosiannaa? Saattoiko tätä merkitä Jumalan ja Daavidin valtakunnan uusi tuleminen, jota he niin odottivat ja toivottivat tervetulleeksi vapauttamaan sortovallan alta? Avuksi, avaimeksi uskolle ja ajattelulle saattoivat tulla pyhät kirjoitukset. Profeetat, joista tämän päivän kirjeteksti ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanoo, tätä kristittyjen löytämää pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi, todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Yksi avaimista varmaan oli kuulemamme Sakarian profeetia, jossa hämmästyttävän selkeästi kuvataan aasilla ratsastava Messias. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista, sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Kaikki kuulolla olleet varmasti muistivat tuon profeetta Sakarian ennustuksen Messiaasta, pelastajasta, lopun ajan kuninkaasta, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Kaikki Jeesuksessa ja siinä, mitä tapahtui, sopii yhteen tuon ennustuksen kirjaimen ja hengen kanssa. Siksi aasi Jeesuksen ratsuna oli tietyllä tavalla alkufanfaari hänen vihamiehilleen myöskin herätä toimintaan, taisteluun kansan vilitsijää vastaan. Hän väittää olemuksellaan, sanoillaan ja teoillaan olevansa ennustusten täyttymys, jopa Jumalan poika ja itse lihaksi tullut Jumala. Mutta aasi kertoo vapahtajastamme enemmänkin kuin sen, että nyt ennustukset täyttyvät ja Jeesus tarkoituksella haastaa inhimilliset vastustajansa ja persoonallisen pahan niin, että lopulta se huomataan. Millaisen kuninkaan Sakaria näki aasilla tulevan? Millainen pelastaja meille saapuu? Hän on vanhurskas ja auttaja, sanoo Sakaria. Profeetan oikeudenmukaisuudesta käyttävä sana tzaddik ei tarkoita pelkästään sellaista, joka on olemukseltaan ja ominaisuuksiltaan joka suhteessa Jumalan mielen mukainen. Hän on sen lisäksi vanhurskauden elävöittämä, täyttämä, vanhurskauden innoittama. Hallinnassaan Messias etsii vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. Esimerkiksi sitä, että synnit on tuomittava. Näin vanhurskaus, Jumalan olemuksen yksi puoli, ajaa hänet Golgatalle, jossa koko maailman synnit tuomitaan. Oikein on sanottu, että eivät naulat pitäneet Jeesusta ristillä, vaan rakkaus. Siihen voisi lisätä tuo vanhurskauden. Vanhurskaus ja rakkaus. Synnit on tuomittava ja Messias pitää tuomiopäivän Golgatalla koko maailman synneille. Sen saa ottaa vastaan, siitä saa elää. Kun niiden rangaistus on sitten kerta kaikkiaan kärsitty ja koko maailman syntivelkä sovitettu, silloin Jumalan vanhurskaus vaatii, että syntisillä on täysi vapaus synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Ei kahta maksua samasta velasta. Otetaan vapautemme vastaan, jonka Jeesus tuo. Otetaan vapautemme vastaan ristiinnaulitulta Jeesukselta. Sakarian näkemästä pelastajasta käytetään lisäksi sanaa auttaja. Jumala on varustanut hänet täysin toteuttamaan pelastuksen tuomisen. Kolmanneksi profeetia Sakariassa puhuu Messiasta sanalla, joka on käännetty usein nöyräksi. Mutta pikemminkin kuin lempeä ja nöyrää, hänen käyttämänsä laatusena tarkoittaa alhaista, kurjaa, alas painunutta, kärsivässä tilassa olevaa. Sellaista henkilöä kuvataan profeetta Jesajan 53. luvussa. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli. Me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipuumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa rinnalla me olemme parantuneet. Sakarian seuraava lause kuvaa Messiaan ratsastusta. Se sopii hyvin yhteen alhaisuuden kanssa. Kirjaimellisesti Sakaria sanoo tähän tapaan, että ratsastain aasilla, niin todellakin aasin varsalla. Aasia kuvataan nuoreksi varsaksi, jolla ei vielä ole ratsastettu, vaan joka seuraa emänsä takana. Hennon, aasivarsan, horjuvilla jaloilla, Jeesus ratsastaa matalalla, jalankulkijoita matalemmalla. Alhainen, alhaalta tuleva Messias, ei ylhäältä päin. Aasilla ratsastamisen monet selittävät ja ajattelevat kuvaavan rauhanomaisuutta. Eikä hän aasilla karauteta taisteluihin niin kuin hevosella. Mutta ennen kaikkea kysymys on alennuksesta. Jo Daavidin aikaan prinssit ja kuninkaat ajoivat muuleilla. Salomon ajasta lähtien 900-luvulta, kun hevoskasvatus alkoi, ei esiinny yhtään kuninkaallisen henkilön ratsastamista aasilla, vaikka niitä yleisesti käytettiin Lähi-idässä. Ei koskaan kuningas Salomosta lähtien. Muinaisessa Lähi-idässä aasi oli alempiarvoinen kuin hevonen. Myöhempinä aikoina Egyptissä ja Damaskossa kristittyjen ja juutalaisten sallittiin ratsastaa vain aaseilla, ei hevosilla, etteivät he olisi muslimien yläpuolella. Alhaalla kulkee maan päällä kuninkuudessaan meidän vapahtajammekin. Alhaalta tulee. Tulemalla alhaalla, nöyränä. Hän halusi sammuttaa monenlaisten pelastuksen odottajien lihallista intoa ja ilmaista oman valtakuntansa ja kuninkuutensa luonnetta. Hän ei taistele ja voita inhimillisen asein, eikä korota seuraajiaan kunniaan. Hän taistelee Jumalan voimassa kärsimyksen ja kuoleman kautta kirkkauteen. Se versoo kärsimyksestä, rististä tämän valtakunnan kuninkuus ja voima. Näin Messias perustaa valtakuntansa, se ei ole tästä maailmasta. Ja kuitenkin tämä hirvittävän pehmeä strategia voittaa maailman. Kuningas on menossa kruunattavaksi orjantappuroilla. Kuningas kiiruhtaa valtaistuimelleen ristille. Sillä Messiaan valtaistuin maan päällä on risti. Sieltä hän jakaa parhaat lahjansa niille, joille ne kelpaavat. Synnit anteeksi, elämän ja autuuden. Kerran Kristus tulee kunniassa toisenlaisena kuninkaana. Täyttyy Sakarian ennustuksen toinenkin puoli. Siinä on myös tämä kunnian puoli. Kerran täyttyy sekin. Usein vanhan testamentin profeetioilla ei ole vain yhtä täyttymystä, vaan ne täyttyvät niin kuin aaltoina. Kerta kerralta täydemmin ja syvemmin. Jumalan voitto aasilla ratsastavassa Messiassa on vielä kätketty alhaisuuteen. Salattu Jumala. Mutta kerran se paljastuu kaikille. Silloin hän tuo uskovilleen iankaikkisen pelastuksen, jonka jo juutalaiset opettajat liittivät Jeesuksen ratsastaessa lauletun Hoosianna-psalmin 118 yhteyteen. Silloin ihmisten iloon ottavat osaa enkelit taivaassa ja kaikkien polvet notkistuvat ja lopultakin kaikki ylistävät tulevaa kuninkaiden kuninkaaksi ja Herrain Herraksi. Mutta vielä tänään kuninkaamme jatkaa kulkemistaan alhaalla, meidän keskellemme, meille, meitä varten. Sinun kuninkaasi tulee sinulle. Sanallaan ja hengellään hän kohtaa meitä siinä, missä ovat kipeimmät haavamme, syvin pimeytemme, pahimmat syntimme. Alhaalta ja alhaisuudessamme hän on auttajamme. Hän ei etsi sinusta jaloutta ja hyvyyttä, vaan syntejäsi. Nehän tahtoo antaa anteeksi. Nehän on tullut ottamaan. Nehän on sovittanut. Sen tähden saamme viedä hänen ristinsä juurelle suurimman hätämme ja tunnustaa syntimme. Hoosianna, Herra auta.